ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya qoyuluşu 26% azalıb, investisiyaların cəlbinə nə mane olur? Azərbaycana valyuta gətirən sahələrdən biri istixanalarda becərilən məhsullardır. Bu sahədə əngəllər aradan qaldırılsa, ölkə milyardlarla dollar qazanar. Bunu Şəmkirdə ət çalışan fermer deyir. 17 noyabr tələbə günüdür. Tələbələrin günü dərsləri necə keçir, hansı qayğıları var? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İnvestisiyaların azalmasından başlayırıq. Hökumət xeyli vaxt ölkəyə investisiya cəlb eləməyə çalışır. Dəfələrlə ölkə prezidenti də bununla bağlı çağırışlar eləyib. Ancaq indi məlum olur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına son dövrdə investisiya qoyuluşu 26% azalıb. İnvestisiyaların cəlbinə nə mane olur, nə çatışmır, niyə azalma baş verir? Xarici investorların məhkəmə işlərinə baxılması üçün hətta iqtisadi məsələlər üzrə xüsusi məhkəmənin yaradılması da təklif olunur. Təklif Azərbaycanda xarici investorlar üçün xüsusi vergi rejiminin tətbiq olunmasıdır. Görünür, mövcud məhkəmə sisteminin yaratmazlığı bu təklifdə də dolayısıyla etiraf olunur. Bu təklifləri isə Amerikanın Azərbaycandakı Ticarət Palatası verir. Azərbaycanda investisiyaların azalması ilə bağlı nə deyirlər? Onların cəlbinə nə mane olur? Təklif olunan, irəli sürülən təkliflərlə bağlı ekspertlərin rəyi nədir? Hüquqşünas Aslan İsmailov.
Belə bir ağızlı təklifə mən inanmıram ki, bunu ABŞ yaxtansa beynəlxalq struktur təklif edir. Ona görə bu birbaşa Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının pozulmasıdır. Yəni ayrı-seçkilikdir. Demək, Azərbaycanlı investorun haqqı pozula bilər. Xariciyə görə xüsusi məhkəmə yaratmaq lazımdır. Birinci məsələnin tərəfi. İkinci, hansısa yeni qurum yaratmaqla heç bir şey həll etmək mümkün deyil. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı komissiya yarandı. Korrupsiyanın sayı azaldı mı? Xeyr. Bundan sonra Azərbaycanda Respublika prokurorunda ayrıca korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yarandı. Korrupsiyanın həddi azaldı mı? Xeyr. Və azalan da deyilir. İdarəçiliyi dəyişməlidir. Qanunun valiliyi, məhkəmənin müstəqilliyi, normal vəkilliyi istu, bunlar olmalıdır. Əgər məhkəmə sistemi başdan əqal bir xalansa da, həmin orada işləyən adamlar gördüyü işi ancaq verilən pulun müqabilində ya olan zəngin müqabilində həll edirsə də heç bir məhkəmə düzələn deyil. Və tək məhkəmə sistemində də bilirsiniz, ümumi bir yerdə o aziz yaratmaq mümkün deyil. Atmosfer sirkli olanda o hər yerdə sirklidir. Ümumi bu sirkli atmosfer götürülməlidir. Ümumi sirkli yaramaz idarəçilik götürülməlidir. Azərbaycan idarəçiliyi rüşvət, korrupsiya əsasında qurulur.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. O, xarici investorların cəlb olunması üçün, xarici investorların məhkəmə işlərinə baxılması üçün iqtisadi məsələlər üzrə xüsusi məhkəmənin yaradılması təklifi barədə də öz fikirlərini bildirdi. Azərbaycanda vaxtı ilə işləmiş iş adamı Hüseyn Arabul o vaxtı ilə Barmekin rəhbəri idi, məhkəmələrə də çəkildi Bakıda. O, Azərbaycana xarici investisiyaların cəlbi ilə bağlı hansı fikirləri söylədi Azadlıq Radiosuna?
İş adamını Azərbaycanda yitirebilməniz, cəzb etməniz və orada investisiya koymasını sağlayabilməniz bir tek şeye var, bağlıdır. O da hukuksal altyapının uygulanmasına. Yani hukuksal altyapının şeffaf bir şekilde ve düzgün bir şekilde uygulanmasına bağlı. Şimdi Azerbaycan'da her türlü şey var, imkan var. Her türlü kağıt üzerinde hukuksal kurallar da var. Ama bunu kim uyguluyor biliyor musunuz? Bunu insanlar uyguluyor. Dolayısıyla eğer uygulayan insanlar kendilerini özgür, serbest, bağımsız hissetmezse o zaman Azerbaycan'da değil, hangi ülke olursa olsun, Türkiye'de de böyle olsa, her ülkede kendilerini sağlam görmezse, hukuka inanmaz ya, hukukun uygulanmasına inanmazsa, üniversite dışarıda yapılmaz. Ben bunu tecrübeli bir insan olarak söylüyorum. Biz yaptığımız zaman da, yani çalıştığımız zaman da her türlü şerait var. Daha doğrusu her türlü kağıt üstünde vardı. Ama bana diyorlardı ki Aksakal vaktimde girip çıktığım zaman Aksakal git sen yukarıyla konuş işini bitir. Şimdi bakın ya estağfurullah bakın şimdi ben şu anda Ankara'da benim üniversitesim ama benim hükümetim geldi dedi ki ya dedi bak Erzurum'da üniversite yapmanı sana tavsiye ediyoruz dedi. Sana şunları vereceğiz orada. Ben de düşündüm, taşındım, tamam dedim. Yani 100 milyon dolarlık şimdi ben gidiyorum Erzurum'la üniversite yapıyorum. Yani Erzurum'la Bakü arasında bir fark yok aslında. Ama fark biraz önce söylediğim konuydu.
Azərbaycanda vaxtilə işləmiş iş adamı Hüseyn Arabul deyir ki, Azərbaycanda investor cəlb eləmək üçün qanunvericiliyə əməl olunmalıdır. İş adamının sözlərinə görə, bunun üçün Azərbaycanda hər cür şərait, o cümlədən qanunvericilik var. Amma bu qanunlar sadəcə kağız üzərindədir. Türkiyəli iş adamı Hüseyn Arabul deyir ki, Azərbaycanda işlədiyi zaman ona açıq-aşkar deyirlərmiş ki, yuxarılarla danış, işini həll elə. Azərbaycana investisiyaların gəlməyinə nə mani olur. Bunun üçün nələr lazımdır? Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov.
Rəsmi statistik məlumatlarda belə bir azalma yoxdur. Bunu hansı qaydada götürüb hesablayıblar, haradan götürüblər? Yəqin ki, bu məlumatı dərc edənlər, bu informasiyanı yayanlar bunun gərək əsaslarını çıxardıb qoysun ortalığa ki, biz var, bəli, bu məlumatı bu qədər, bu qaydada hesablamışıq, bu qaydada çıxartmışıq və bu mənbədən götürmüşük. Statistika komitəsinin bu ilin olanın nəticələri ilə, rəqəmləri ilə, keçən il olanın rəqəmləri arasında əsaslı vəsait qoyuluş sayəsində elə bir ciddi dəyişiklik. Ancaq kimsə bunu ciddi dəyişiklik şəkildə təqdim edirsə ki, Azərbaycan istəyəsində qoyulan investisiyaların həcmi 26% azalıbdırsa, bunu gərək əsaslanmışın görəcək, haradan götürür bu rəqəmləri. Rəsmi statistikada bu rəqəmlər yoxdur. Mən rəsmi statistikada yerində deyirəm, kirinçin istənilərdən baxsın, keçən ilə olayla bu ilə olayını müqayisə eləcək. Əgər bir başqa formada hesablayıblarsa bunu, bir başqa formada müəyyən eləyə biliblərsə, o yolu da yazsınlar ki, biz bu formada hesabladık çıxardık. Müqayisəli qiymətlərlə və ya da başqa bir metodologiya ilə və ilə axıra. Yani son bir il ərzində Azərbaycanda investisiyaların cəlbi ilə bağlı lazım olan bütün addımlar atılıbdır. Yoxlamaların dayandırılmasından tutmuş, lisensiyaların verilməsindəki sadələşmələrdən tutmuş, investorların, sahibkarların şikayətlərinə baxılmasına 3 pilləli apellyasiya şuraların yaradılmasından tutmuş, ixracın təşviqindən tutmuş, investisiyaların təşviqindən tutmuş bütün qaydalar, qanunlar müəyyən olunubdur. Bugün Azərbaycan, bu mənim sözlərim deyil, beynəlxalq maliyyə qurumlarının verdiyi rəylərlə bütün bax bu sadaladığımız investorlara, xarici investorlara, yerli investorlara, yerli iş adamlarına iş görmək üçün mümkün şərait yaratmaq sahəsində bütün bəzi 30 ölkənin içərisində daxil olur. Bu dünya bankının Doing Business 2017-ci il hesabatının məlumatlarıdır. Bu psixologun və yaxud da ki Azərbaycan deyək ki hökumətinin və yaxud da ki kimisə məlumatı deyil. Bu məlumatı bax bu yaxınlarda dərc edirlər. Bütün biznesə şərait yaradılmaq sahəsində baxmayaraq ki, bugün ölkədə iqtisadi böhran, dünyada gələn iqtisadi böhranın bir qismi Azərbaycanda təbii ki, öz təzahürünü tapır. Buna baxmayaraq bir çox məsələlərdə biz artıq bir iki pillələr irəliyə bilmişik, qabağa getmişik. Rəqabət qabiliyyətliyinə görə baxmayaraq ki, iqtisadi azalmalar, ümumi iqtisadi azalmalar hardasa 3.7%, rəqabət qabiliyyətliyinə görə keçən ilə müqayisədə biz 38-ci yerdən 37-ci yerə gitmişik. Yəni bu qiyməti biz özümüzə vermirik ki, bunu beynəlxalq maliyyə qurumları verir, bunu beynəlxalq reytinq agentlikləri verir. Bu demək ki, bizə hesablar gedir və xarici kapitalın cəlb olunması istiqamətində hələ bizim böyük bir potensial imkanlarımız yəqin ki, gələn 2017-ci ildə reallaşacaqdır.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir, o Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun 26% azalmasına inanmır. Ancaq qeyd edək ki, bu məlumatı xəbər saytı report.az yayıb. Azərbaycana investisiyalar niyə azalır, onların cəlbinə nə mani olur? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli.
Əslində, investorları ən çox maraqlandıran iki önəmli məsələ olur. Həmişə ölkələrdə, hansısa ölkənin potensialını öyrənərkən oranın hüquq sistemi, hüquq məhkəmə sistemi, mülkiyyət toxunulmazlığının vəziyyəti, bir də beynəlxalq oyun qaydalarına uyğun gömrük və vergi siyasəti. Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur, çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük edilir ki, beynəlxalq qaydalara uyğun gömrük vergi sistemi yaradılmasın. Məhkəmələrin vəziyyəti isə hamının gözü qabağındadır və mülkiyyətlə bağlı elə tək son 3-4 ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 1000-ə yaxın şikayət daxil olubsa Azərbaycandan, mülkiyyət toxunulmazlığının vəziyyətində hansı səviyyədə olduğunu bariz göstəricidir. Təbii ki, investorları bunlar, bu məsələlər çox maraqlandırır. Ayrıca bir məhkəmənin yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Halbuki dəfələrlə biz də bunu demişik ki, məhkəmə sistemi düzəlməsi investorların cəlb olunması problemə çevriləcək. Ümumi bir məhkəmə islahatı aparmaq lazımdır. Azərbaycanda iqtisad məhkəmələri var. Sadəcə bunların işləməsini, onların fəaliyyətini, ümumiyyətlə bütün hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətini yenidən qurmağa, yeni bir sistem gətirməyə ehtiyac var ki, investorlar üçün bir güvən ortamı yaransın. Çünki Azərbaycanla bağlı kifayət qədər problemlər var. Təşkilə səbəb olmuş, beynəlxalq mediaya çıxmış məsələlər də var ki, investorlar Azərbaycanda ciddi problemlərlə qarşılaşıb. Bu ərabulun məsələsidir, Paolo Pervizin məsələsidir, belə məsələlər də olub. Bundan əlavə sadəcə bir faktla fikrimi yekunlaşdırırım. Azərbaycanın Interpol xətti ilə axtarışa vermiş 110-a yaxın şəxsinin təqribən 93-ü xarici vətəndaşlardır, hansılar ki, Azərbaycanda iş görməyə çalışmışlar və biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəmişlər. Bunun özü elə bir göstəricidir ki, xarici investorlar Azərbaycandan uzaq gəlsinlər. Elə tək Interpol saytının bu məlumatı hər hansı bir investoru Azərbaycandan çəkinməyə vadar edə bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Söhbət isə Azərbaycana investisiyaların azalmasından gedir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Ancaq elə sahələr də var ki, onlara heç investisiya lazım deyil. Azərbaycana valyuta gətirən sahələrdən biri istixanalarda becərilən məhsullardır. Ancaq bu sahədə hansı əngəllər var az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycana valyuta gətirən sahələrdən biri istixanalarda becərilən məhsullardır. Bu sahədə əngəllər aradan qaldırılsa, ölkə milyardlarla dollar qazanar. Bunu Şəmkirdə çalışan fermer Şahin Nəcəfli Azadlıq Radiosuna deyir. Onun sözlərinə görə bir fermerə bir hektarlıq ərazidə istixana qurmaq 200-250 min manata başa gəlir. Bura istixana qurulmasına gərəkən avadanlığın alınması xərcləri daxildir. Amma xərc bununla da bitmir, istixanaya qaz çəkməlisən və buna görə fermerdən 30-40 min manat istəyirlər. Şahin Nəcəfli deyir ki, bazarda Avropa standartlarına uyğun müasir istixana ləvazimatının dəyəri təxminən 700 min manatdır. Ona görə də fermerlər kustar üsullarla parnik qurmağa üstünlük verirlər, ancaq onların əsas çətinliyi texniki şərtləri almaqdır. İstixana qurmaq üçün hardasa 5-6 dövlət qurumundan icazə almalısan, bir dəfə gedib qapını döyürsən, nə var ki, ayrı məmurlardan asılı durum yaranır, get-gəllərə düşürsən.
Valla fermerin heç bir xərcəsində olmamalıdır. Çünki torpaq olunca fermerindir. Kəsb təsərrüfatı vergidən azaddır. Materialı alır, dikir. Yəni, binləri məsələn, modern yox, adı sayıda aniklər şəncindir. Belə bəndə dikilir. 200-230 min, 250 min arasında dikilir. Normal aniklər dikilir ki, orada biz 250-300 ton məhsul yığa bilər. Ona 200 minə başa gələn panikə, 50 min, 100 min qazın çəkilişinə ya texniki şərtlərə vermək artıq bu böyük bir problemdir. Bu fermer üçün böyük bir dərbədir.
Bunu Şəmkirli fermer Şahin Nəcəfli deyir. Onun sözlərinə görə istixanaya qaz su kəmərlərinin elektrik xətlərinin çəkilməsi sayğaclaşdırma abonentin hesabına aparılır. O deyir, biz heç bilmirik ki, burada rüsum varmı, yoxmu, ödədiyimiz vəsait hara gedir. Sənaye sayğacı alırıq, həmin sayğacın ən bahalısı 1000 manat olduğu halda biz buna 5-6 min ödəyirik. Uyğun qanuna görə istixana tikintisini yalnız lisensiyası olan podratçı şirkət gerçəkləşdirə bilər. Elə enerji infrastrukturuna da tikinti şirkəti baxır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azəri Qazdan deyirlər. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kələntərli bildirir ki, texniki şərtləri almaqdan ötürü abonent artıq asan xidmətə müraciət edə bilər və bu zaman heç bir rüsum tələb olunmur.
prioritetdə lisensiyası olan tikinti şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Qazlaşma tikinti şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Parniklərə, istixanalara, əgər o istixanalardan söhbət gedirsə.
Hə, bu tikinti şirkətləri sizdən mi lisensiya alır bu işə həyata keçirmək üçün?
Yox. Bizdən lisensiya almırlar.
Çünki fermerlər şikayət edir ki, qaz məsələn çəkməsi üçün, qaz icra, bu şərtləri almaq üçün harca 30-40 min manat bizdən pul istəyirlər.
Yox, ona dərqət istəmir ki, onu dediyim kimi, vətəndaş müqavilə bağlayır hər hansı bir tikinti şirkəti ilə, qodraqlı tikinti şirkəti ilə. Onların da arlı siyasına, şəffaflıq damına asan xidmət vasitələrində əldə eləmək olar. Yəni, orada 30-40 hatta tikinti şirkəti var ki, litəcəsi olan tikinti şirkəti var ki, onların arlı siyasını əldə eləyə bilərlər onlar. Amma hansı mənbərdən götürülərdə, haradan götürülərdə texniki şərtin verilməsi pulsuzdur, yalnız o xətlərin çəkilişidir, işçi qüvvəsidir, mal materialdır, onu vətəndaş həmin o tikinti şirkəti ilə müqavilə bağlayır, o müqavilə əsasında da həyata keçirilir.
Bu qiymət tənzimlənirmi, yoxsa tikinti şirkəti hansı özü, yəni müstəqil
bir... Azərqaz tərəfindən tənzimlənmir. Və vətəndaşla bu qarşı şirkəti arasında olan münasibətdə də Azərqaz qarışmır.
Bunu Azəriqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kələntərli deyir. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. İndi isə Azadlıq Live.
İnhisar Azərbaycanda biznesin inkişafının qarşısını kəsən əjdaha. İnhisarçılar kiçik sahibkarları necə çökdürürlər? Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. Bugün yataşlarda necə qalıb? Əmlak bazarı yavaş-yavaş dirçəlir, səbəbi yayılan bir xəbərdir. İşit qovulandan sonra kişilər bərbərxanalara axışır. Bugün noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd edilir. Necə oldu ki, yüz minlərlə insan küçələrə çıxıb eyni sözü dedi? Reportajımız bu barədədir.
Özümdən bila ixtiyar, heç bilmədim ki, mən özümü otaqdan bayıra necə atdım və bir anlıq...
Elada Məmmədli 28 il əvvəlin tarixi olayından, 1988-ci ilin 17 noyabr mitingindən danışır. Deyir o vaxt ki, Lenin indiki azadlıq meydanında xalq etirazları başlarkən, çoxları kimi o da işini gücünü atıb, meydana tələsib.
O qoşulan, bu qoşulan mən özümü siyasətdə, eyni zamanda xalq hərəkatının fəal iştirakçılarından birinə çevrilmiş oldum.
1988-ci ilin noyabr mitingləri Qarabağda baş verən bölücü olaylardan başlanmışdı. Qarabağda bir qrup erməni Azərbaycandan ayrılma hərəkatı başlatmış, milli duyğuları qızışdırmaqla, hətta qorxu hürkü övqatı aşılamaqla ətraflarına tərəfdarlar yığmışdılar. Bakıda mitingə qatılan insanlar Sovet İttifaqı və yerli rəhbərliyin məsələyə biganə yanaşmasına etiraz edirdilər. O zaman az vaxt ərzində yüz minlərlə insan milli hərəkata qoşulmuşdu. Mitingin aparıcılarından olan yazıçı Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, aksiyada başlanğıcda yalnız Qarabağ probleminə diqqət çəkilsə də, sonralar başqa şüarlarda səsləndi.
Ən dramatik nöqtələrdən biri ordunun meydana gəlməsiydi. Onda hətta biz bir gün icazə aldıq ki, qoy ordu bir gün gecişsin, bəlkə milləti meydandan dağıda bilərik, üzrə toqquşmasın. Amma xalq artıq elə bir vəziyyətdə idi ki, Moskvanın oyunlarını gördüklərinə görə və bizim rəhbərliyin iç sözünü gördüyünə görə ordu gəlsə belə meydandan dağılmaq istəmədi.
Sabir Rüstəmxanlı deyir, 17 noyabr mitingi Azərbaycan tarixinin ən yadda qalan hadisələrindən biridir. Bəs Bakı sakinləri o günü necə xatırlayırlar?
Biz Azadlıq meydanına gedirdik, orada Neymət elə bir adamlara deyirdi ki, biz burada yığışmışıq azadlığımızı dirçəliş günümüzü haçansa qeyd eləyəcəyik. O gündən elə bil ki, dirçəliş günü ayın 17-sindən qaldı da təxminən.
Müstəqillik qazanmağın lazım olduğunu bilirlər, ona görə bir yerdə toplaşdılar. Buna görə də dirçəliş günü deyirlər bunun günü.
Belə bir arzu deyildi ki, haçansa bu millət öz haqqını tələb eləyəcək, haçansa millət müstəqil yaşamaq hüququ qazanacaq. Bu da müstəqilliyimizin ilk addımları idi. Çox yaxşı xatırlayıram. Yadıma düşəndə də ləzzət edir mənə.
Noyabrın 17-sində başlayan hərəkat elə 17 gün davam edib və sonda Sovet ordusunun zorakı müdaxiləsi ilə dağıdılır. Elladın Məmmədli azadlıq meydanına baxarkən o günlərin coşkusunu xatırlayır. Yalnız xoş olayları bölüşür.
Bu meydan bizə bugünkü dalğalanan o Azərbaycan bayrağını verdi.
Bir tərəfdə prezidentin Azərbaycanda iş adamlarına hər cür şərait yaradılması haqda çıxışları, digər tərəfdə iflas edən kiçik sahibkarlar. Zirəllər deyir ki, vaxt vardı az qala hər kəs qapısında pomidor becərərdi. Amma indi inhisar, qeyri-bərabər imkanlar ucbatından pomidorun başını buraxmalı olublar.
Mən o qədər ziyana getdim, heç nə onu görə daha ki bilmirəm.
Qaz üzündən kənd cəmaatı heç kim demək olar ki, pomidor ekmir, qoymurlar, qaz yoxdur, qazları ancaq gedir obyektlərə. Sonra bizim bastan yerlərimiz vardı, xır yerlərimiz vardı, hamısı ekin yerlərimiz vardı, hamısını obyektlər aldılar, satıldı getdi yerlər.
Bir də obyekt, bir də zirə əhalisinin qazını yandırır. Tək onsuz da bunu bacarmayacağım, bura adam işçi götürməliyəm. Onlar üçün də çörək olardı. Ancaq mənə bu şəraiti vermə.
Müstəqil ekspertlər düşünür ki, əksər sahələrdə vəziyyət zirədəki kimidir. 2014-cü ildə Azadlıq Radiosunun üzümçülüklə bağlı araşdırmasından məlum olmuşdu ki, iri inhisarçılar yerli əhalinin üzüm sahələrini alıb, özlərini də orada işlədirlər. Ekspertlər Azərbaycanda sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə inhisarın aradan qaldırılmasını, sahibkarlara bərabər imkanlar yaradılmasını vacib sayırlar. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə sahibkarlığın inkişafı üçün hər cür şərait yaradılır. Prezident bildirib ki, təkcə 2016-cı ilin 9 ayında sahibkarlara 120 milyon manat güzəşli kredit ayrılıb. İlham Əliyev bu haqda hökumətin 2016-cı ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında danışıb.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi addımlar atılıbdır. Sahibkarlar artıq böyük ruh yüksəkliyi ilə bu işlərə qoşulurlar. Ölkəmizdə böyük entuziazm var. Xüsusilə kənd təsərrüfatı, emal sektorunda, sənaye sektorunda, bütün şəhər və rayonlarımızda çox böyük fəallıq müşahidə olunur. Və bu da əlbəttə ki, həm bizim siyasətimizin təzəhürüdür, çünki çox ciddi addımlar atılıb özəl sektor sahibkarlığının inkişafı üçün.
Prezidentin söylədikləri və reallıqlar, hökumətin qeyri-neft sektorundan asılılığını azaltmaq siyasətini gerçəkləşdirmək üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Devalvasiyadan sonra əmlak bazarında bir durğunluq yaranmışdı. Vətəndaş ev almağı heç ağlının ucundan da keçirmirdi. Amma indi yavaş-yavaş bazarda canlanma yaranmağa başlayır. Bunun səbəbini reportajdan biləcəyik.
Mənzil bazarı təhlilçiləri deyirlər ki, Bakıda evlər manatla bahalaşmağa başlayıb. Devalvasiyadan sonra zəifləmiş ev bazarında aktivlik artır.
6-7 aydır maraqlanıram artıq, qalxıb qiymətlər, yəni ev almaq biraz çətinləşib. Həm mənim büdcəmə uyğun biraz çətindir, mənim evlərin alınması, həm də qiymətlərin bahalaşması var.
MBA Consulting və Qiymətləndirmə Şirkətinin direktoru Nüsrət İbrahimov deyir ki, qiymətlər son 4 aydır ki, artmağa başlayıb.
Əgər yaxın 3 ayda da bu artım davamlı olsa, yəqin onda bir mənalı demək olar ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımı yaxın müddətdə qaçılmaz olacaq.
Nüsrət İbrahimov deyir ki, 2015-ci ilin faizi ilə müqayisədə 2016-cı ilin faizində köhnə bina evləri manatla 5,2% bahalaşıb, dollarla 31,8% ucuzlaşıb. Həyət evləri manatla 4,9% ucuzlaşıb, onların qiyməti dollarla da 33,3% düşüb. Yeni binalar manatla 16,1% bahalaşıb.
Satıcılar daha çox orta təbəqə aiddir, amma alıcılar daha çox, deyərdim ki, aşağı təbəqə aid olan ailələrdir. Bir növ ya evi tam yoxdur, ya da ki, bir evin satır, başqa evə dəyişir. Bax, belə alıcılar daha çoxdur.
Daşınmaz Əmlak Agenti Vaqif İsrafilov deyir ki, qiymətlərin ucuzlaşmasından hələlik söhbət getmir.
3 ay, 4 ay bundan qabaq olan, 5 ay bundan qabaq olan qiymətlərdir. Tərpənmirlər, yanıblar bir yerdə.
Təhlilçi Rəşad Əliyev hesab eləyir ki, bazarda bahalaşma qısa müddətdədir. Səbəblərdən biri də Bakıda söküntülərin olacağı barədə yayılan məlumatlardır.
Orta müddətli dövrdə evlərin qiymətinin artımına heç bir əsas olmayacaq. Orta müddətli dövrdə ancaq biz qiymət azalmasını görəcəyik.
Onun fikrincə manat zəiflədikcə evlərin dollarla qiyməti düşəcək, manatla bahalaşacaq. Azərbaycan manatı son 2 ildə dollara nəzərən 2 dəfədən çox dəyər itirib.
Qazaxıstanda necə deyərlər, analoq olmayan sərgi mərkəzi tikirlər. Hökumət buna 1 milyard dollardan çox pul qoyub. Amma qırmızı lenti kəsməmiş sərgi mərkəzinin yumşaq desək problemi çıxıb. Bütün dünyada rüsvay olduq deyə hesabləşənlər də var.
Astanada tikilən nəhəng sərgi mərkəzinin bir hissəsi uçub, insident nahar vaxtı baş verdiyindən xəsarət alan olmayıb. Beynəlxalq Expo 2017 sərgisi üçün mərkəzi tikən bir AI Group holdingindən Almaz Şükenov deyir ki, əsas konstruksiyaya heç nə olmayıb. Dekorativ keçid körpüsünün bir hissəsi uçub. İnsidentdən sonra məhsənin mühafizəçiləri tikinti meydançasına girişi dərhal bağlayıblar. Hətta Fövqəladə Hallar İdarəsini, hüquq mühafizə orqanlarını və təcili yardımı ora buraxmayıblar. Uçqun 2 həftə bundan əvvəl sərgidə iştirak eləyəcək ilk 5 ölkəyə təqdim edilmiş pavilyonların ətrafında baş verib.
Apozorilis na ves mir.
Bütün dünyada rüsvay olduq. Təsəvvür edirsiniz, bugün bu institut baş verdi. Əminəm ki, mərkəz açılanda orada zibillik, yarımçıq obyektlər, sonuncu mıxların vurulmasını görəcəyik və bütün bunlar prezidentin gəlişində bir saat qalmış baş verəcək. Çünki bu cür menecerlərimiz var, bizdə yaxşı menecerlər var, amma onları ora buraxmırlar. Tikintini Qazaxıstanın Milli Fondu maliyyələşdirir. Neft-qaz ölkəsi olan Qazaxıstan bu tədbiri dünyaya enerji daşıyıcıları sahəsində imkanlarını nümayiş etdirmək üçün keçirir. Sərgiyə Azərbaycan da qatılacaq. Qazaxıstan 2012-ci ildə bu beynəlxalq sərgiyə ev sahibliyi Nudanda onun büdcəsi 1 milyard 250 milyon avro civarında dəyərləndirilirdi. Amma reallıqda bu hökumətə xeyli baha başa gələcək. Şəxsi sərmayələrdən başqa təkcə dövlət büdcəsindən bu məqsədə 1.5 milyard avro ayrılıb.
Azərbaycanda biznes mühiti haqqında mövzunu davam etdiririk. Keçmiş millət vəkili Nazim Bəydəmirli düşünür ki, nə qədər ki yerli məmurlar bizneslə məşğul olacaq, Azərbaycanda iş mühitindən danışmaq yersizdir. Çünki onlar öz bizneslərini inkişaf etdirmək üçün vəzifələrindən sui istifadə edərək digərlərini sıxışdırırlar.
Başqa ölkələrə maliyyə axını gedir, Gürcüstana, deyək, Ukraynaya, Türkiyəyə, kifayət qədər Azərbaycan kapitalı axıb sorillərdə. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan biznes adamları daha böyük nailiyyətlər əldə edə bilərlər, ancaq mövcud şərait ona kifayət qədər imkan vermir.
Prezident deyir ki, Azərbaycanda böyük ruh yüksəkliyi var. Sahibkarlar son vaxtlar fəallıq göstərirlər. Nə qədər razısınız bu fikirlə? Konkret sizin ruh yüksəkliyiniz üçün hökumət nə edə bilər? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Hal-hazırda heç nə yoxdur yəni. Ruh yüksəkliyi zaten tək məndə yox, heç kimdə yoxdur. Bu gəzdiyin adamlar hamısı boş-boş gəzir. İşsiz adamlarda nə ruh yüksəkliyi olsun?
Kiminsə işi varsa, yəqin ki, daha motivasiyalıdır. Yəqin ki, işsiz olan şəxslər öz adından danışmış olaramsa, mən normal bir ruh yüksəkliyində varam hal-hazırda.
Hamının əhval ruhiyyəsi yaxşı ola bilməz, axı pis olan da var, yaxşı olan da.
Çox razıyam. Əhval ruhum da normaldır.
İndi baxır, müəyyən təbəqəyə o maddi yardım lazımdır. İqtisadi cəhətdən bəzi adamların ehtiyacı var. Onu deyə, mənim üçün amma prezidentin siyasəti də, quruluşu da hər işi mənim üçün yaxşıdır.
Prezidentimiz nə deyirsə şeydir, düz deyir. Başqa işə deyə bilmərəm mən.
Dünya Bankının hesabatına görə 2010-cu ildə Azərbaycan biznes mühitinin durumuna görə 38-ci yerdə idisə, indi 64-cü yerə qədər geriləyib. Təsəvvür edin, illərdir saçını, saqqalını qırxdırmaq sənə qadağan edilə və birdən-birə bu azadlığına qovuşasan. Söhbət radikal İslamçıların qovulduğu yerlərdə yaşayan insanlardan gedir. Onlar üçün xoşbəxtlik ən adi məişət qayğılarının həllidir.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlərdiniz ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Labaragups Radio Tavisuklebs. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhmoda.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.